Pomaže Bog i dobroveče svima. Bolje vas našao. Hvala ocu Jovanu i svima vama koji ste mi poželjali dobrodošlicu, što ste me pozvali u ovo vaše mesto na druženje i na razgovor o svetoj tajni ispovesti. A posebno sam počastovan time što smo otpevali tropar svetome Grigoriju Bogoslovu, jednom od najvećih svetih otaca pravoslavne crkve, jednog od tri velika jerarha, koji je ne samo za vreme ovozemaljskog života propovedao Hrista i objašnjavao stvarnost crkve u bogoslovlju, nego i posle svoje končine ovde na zemlji, a posebno posle svoje, naravno, svoga razdvajanja duše i tela, posle izlaska iz ovoga sveta, da ne kažemo posle smrti, jer za svetitelje je smrt rođendan, u stvari, oni postaju svetitelji onog trenutka kada umru, ali ne kada umru ovako kako mi to poimamo u smislu da prestaju da postoje, nego upravo da tada još jasnije i punije bivaju sjedinjeni sa Bogom. I nadam se da će molitveno zastupništvo Svetoga Grigorija prosvetliti večeras i mene i vas, da ovu temu razradimo, da o njoj govorimo na obostranu korist, na napredak, na obogaćivanje iskustva, jer sve, kada određeni predavač ima izlaganje, ne uče samo oni koji slušaju, nego iskustvo, povratnu informaciju i naravno i nove misli predavač dobija od onih koji ga slušaju, iako je to jedna nevidljiva veza koja se ostvaruje između onoga koji govori i onoga koji sluša. I u tom smislu svako iskustvo je jedinstveno i neponovljivo, jer možete na dva različita mesta da govorite jednu istu stvar, a na način kako bude slušalište to primilo, upravo će pokazati jedinstvenost i neponovljivost toga trenutka i toga vremenskog konteksta i toga, naravno, konteksta međuličnog opštenja. Odabrali smo temu svete tajne ispovesti i pokajanja. Namerno naglašavamo ispovesti i pokajanje, jer je to dvojedna tajna, sveta tajna crkve. I pre nego što pređemo na objašnjavanje svete tajne ispovesti i na praktične napomene na ono što treba da obratimo pažnju kada je u pitanju ispovest u našem životu svakoga od nas, najprije treba da kažemo šta je to sveta tajna. Kad kažete tajna, nekom se čini da je to nešto što apsolutno ne može da se sazna. Jer kada neko ima neku tajnu, vi ne možete da saznate sadržaj tajne. Međutim, kada je u pitanju sveta tajna, mi znamo sadržaj te tajne. Ali sadržaj te tajne ne iscrpljuje se u našem znanju, ne obuhvata naš um tu tajnu, nego naš um biva obuhvaćen tom tajnom. A šta je sveta tajna? Sveta tajna je u stvari jedno svešteno delo u kojem se pokazuje jedinstvo Boga i čoveka. I tim pre i tim važnije da kažemo da je crkva sveta tajna i da je crkva najveća tajna i da iz crkve proizilazi sve druge tajne. Kada kažem crkva, mislim na bogosluženje, doživljaj, događaj, susret, sabor koji pokazuje i projavljuje crkvu, a to je sveta liturgija. Dakle, ako kažemo tajna i tajna Hristova, to je tajna jedinstva Boga i čoveka u telu njegovom, koja se pokazuje na svetoj liturgiji. I svaka sveta tajna od svih onih koje su nabrojane u kalendariću, a i one koje nisu sve nabrojane, jer nisu sve nabrojane u kalendariću. Tamo ima još mnogih svetitajni, u nekim spisima se čak i Opelo karakteriše kao sveta tajna i čak i monaški postrik. Naravno, vidjet ćemo u kom smislu i zašto je monaški postrik, pomenut ćemo samo zato što ima veze sa krštenjem, kao što ima ispovest veze sa krštenjem, ali o tome ćemo govoriti malo kasnije. Dakle, svaka sveta tajna kao dar Boži čoveku koji je svesno prihvata i slobodno svojom slobodom, jeste u stvari nešto što služi izgrađivanju crkve. Tako, na primjer, sveta tajna krštenja služi izgrađivanju crkve. Kako to? Pa tako, ne može da bude neko hrišćanin i da učestvuje u Evharistiji ako nije kršten. Kroz krštenje on ulazi u zajednicu tela i krvi Hristove. Naravno, i sve druge svete tajne, da ih sad ne nabrajamo, u stvari predstavljaju uključenje u Evharistiju, pa čak i brak. Kako to brak? Pa kao što je u krštenju se neko rađa kao crkvena ličnost, ali je prethodno morao da bude rođen kao biološka ličnost i da nadraste, naravno, tu biološku svoju ličnost, on mora da zadobije tu biološku ličnost. A kako se zadobija ta biološka ličnost? Pa zadobija se telesnim rađanjem. A kako? Na način, naravno, koji je posle pada Bog odredio, sjedinjenjem muškarca i žene. I upravo brak u tom smislu jeste sjedinjenje muškarca i žene, i u tom smislu i brak se uključuje u zajednicu crkve čak i kad nema dece. Jer osim toga što u braku potencijalno postoji mogućnost da se nove rode biološke ličnosti koje će postati crkvene ličnosti kroz svetu tajnu krštenja, isto tako, ako se to ne desi, a vrlo često se ne dešava, i samo Bogu znanih razloga, i to dvoje ljudi koji su u braku uče da nadrastaju svoju biološku ličnost, odnosno da žive za drugoga i uče se da ograničavaju svoju sebičnost, jer kroz brak se mi učimo odnosu zajednici. Brak je vrsta zajednica. I kao takav brak jeste, da tako kažemo, neka vrsta vežbe za večnu zajednicu. Isto tako, naravno, i monasi, ako nemaju telesne odnose, ipak oni su zajednici, jer nikad monah ne postoji sam za sebe, iako sama reč monahos, znači onaj koji je sam, koji je jedan, nikada ni oni ne postoje sami za sebe, nego si uvek deo nekoga manastira. Ovo samo kao uvod da kažemo da je izvor svake svete tajne, svetajna crkve, sveta liturgije, isto tako i uvir svega jeste, odnosno cilj svega jeste sveta liturgija. U simbolu mi vere govorimo ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova. I upravo u tome se nalazi veza između krštenja i ispovesti. Jer, kao što znamo, krštenje je samo jedno, a ispovest, naravno, se ponavlja. Kao što se ponavlja i pričešće. Dakle, ispovedamo jedno krštenje, ali pričešće podrazumeva mnogostrukost. I naravno, da bi se čovek krstio, on mora da se ispovedi. A šta to znači da se ispovedi? Odnosno, da ispovedi veru, da pokaže veru, da izrazi veru. Jer ispovediti se znači izraziti sebe. I mora da kaže pred crkvom da se odriče satane, da se odriče staroga čoveka, da neće više da žive onako kako je živeo, da mu stvorena zemlja bude centar njegovog identiteta, nego da se sada okreće drugačije, na drugu stranu, i da je centar njegovog života Bog, odnosno zajednica sa Bogom kroz njegovo telo. I upravo to okretanje Zove se preumljenje, odnosno metanoja, metanija. A šta to znači? Metanija na grčkom znači okrenuti um. Mozak i um naš ide u onom pravcu kom ga mi usmerimo. I u tom pravcu će ići i naša duša, a zatim i naše telo. Dakle, kada se pokajemo i kada se kajemo, mi se okrećemo od starog načina života ka novom čovjeku u Hristu. Naravno, taj stari čovjek posle krštenja ne prestaje da postoji, zato što život u crkvi nije magijska datost, nego potrebu. Iako mi svesno hoćemo da se odrečemo grehova, nama se u krštenju opraštaju samo gresi koji su učinjeni do krštenja. Nama sad to nije baš u potpunosti jasno, zato što se sada krštavaju deca. Ali kada je u ranoj crkvi, kada su krštavani odrasli ljudi, to je bilo vidljivo. Bilo koji greh koji je učinjen do krštenja, on je bio opraštan. Čak i oni koji su bili u braku pre krštenja, oni su tretirani kao prvobračni posle krštenja, i to kazuje kanonsko predanje crkve. Dakle, odrekli smo se starog čoveka, starog načina života, Bog nam je oprostio grehe. Ali nama su u miropomazanju date snage da sledimo Hrista. Data nam je blagodatna pomoć, ali ta blagodatna pomoć ne deluje automatski. Naša volja još uvek nije isceljena i mi još uvek padamo i otpadamo od Boga. E, upravo ispovest jeste način da se čoveku oproste oni gresi koji su učinjeni posle krštenja. U krštenju su oprošteni gresi koji su učinjeni u prošlosti. Ali ne može neko da oprašta nešto što će se tek dogoditi, jer bi to bilo neka vrsta nužnosti. To bi bio nametnut oproštaj. Samim tim on ne bi bio oproštaj i ne bi nam koristio. Dakle, ispovest podrazumeva i pokajanje da mi speremo grehe, da se pokajemo za grehe i da izbegnemo grehovne navike koje smo učinili posle krštenja. Jednokratnost koja je bila podrazumevana za svetu tajnu krštenja u staroj crkvi je isto imala tendenciju da bude primenjena i na svetu tajnu ispovest. Nisi mogao baš besponačno da grešiš. I postoje indicije da je u staroj crkvi ispovest bila javna. Kako je ta forma bila javna, to se ne zna. Ali otprilike je bila javna pokajna disciplina. Dakle, postojali su oni koji su na liturgiji bili odlučeni i mogli su da stoje sa onima koji se pripremaju za krštenje i onda su otpuštani. To vidite, ono što kaže oglašeni, iziđite, oni su izlazili zajedno sa oglašenima. Jedni su ostajali, čak su neki stajali na tremu, najveći grešnici, pa su molili one koji su ulazili u crkvu da se zauzmu za njih, da kod episkopa da im oprosti grehe. Jedni su, i bila je različite kategorije tih pokajnika, jedni su čak imali mogućnost da budu negde do heruvimske pesme, a jedni su imali mogućnost da budu do kraja liturgije, ali da se ne pričešćuju. I nažalost, ta praksa je posle turskog ropstva primenjena na sve hrišćane. Hrišćani su prestali da se pričešćuju i dolazili su u hram Boži, ali se nisu pričešćivali. Sami sebe su, bez obzira što nisu imali takve grehe koje bi ih isključili iz crkve, sami su sebe isključili iz crkve, jer onaj ko se ne pričešćuje, on je samog sebe isključio iz crkve, ali u staroj crkvi nikad niko samog sebe nije mogao da isključi iz crkve. Zašto to kažem? Zato što kanoni kažu da onaj ko tri puta ne dođe na sabranje, bez opravdanog razloga, episkop samo konstatuje da je on se isključio iz crkve. Odnosno, onaj ko se tri puta ne pričesti na liturgiji, na tri uzastopne liturgije, on je samog sebe isključio. I nije bilo razgovor ni zašto, ni kako. Ali je zato episkop isključivao one koji su ispovedali svoje grehe na određeno vreme. To nije bila kazna, jer kazna u crkvi, kao i vlast u crkvi, ne dejstvuje kao u svetu. Vlast u crkvi je služenje u ljubavi, a kazna je epitimija, nalaganje određene pokore, da tako kažemo, radi toga da bi se neko prenuo, da bi bio tužan. Jer mi kad se ne pričestimo, mi smo tužni. Kad dođemo na liturgiju, pa se ne pričestimo, mi smo izgubljeni. Zašto? Zato što liturgija se služi da bismo se pričešćivali. Vrhunac liturgije, ona ushodi, uzvodi i vrhunac, gora tavor, to je pričešće. I onda kada kaže u miru iziđimo, to znači idemo sa gore tavor i nosimo Hrista, sija Hristus u srcima našim i mi pokazujemo svetu ko smo mi i ko je Hristus. To je propoved o svetu koji su činili apostoli, koji smo mi dužni u našem vremenu isto tako da činimo. Dakle, ispovest, moramo da pravimo te dakle paralele, da vidimo kako ona prolazila kroz vreme. Ispovest je uvek vezana za pričešće, ali u savremenom načinu života u crkvi imamo tendenciju dve krajnosti. Ili krajnosti da se uopšte ne ispovedamo i da se pričešćujemo magijski, ili da tražimo opet magijski, jedno i drugo vodi magiji i tom automatskom načinu koji je beslovesan, nerazuman. Dakle, da tražimo da se ispovedimo pre svakoga pričešća. Pri tom mislim da tražimo da nam se pročita razrešna molitva, a to nije ispovest. I ona nikakvu blagodatnu silu nema za čovjeka, objasniću zašto. Ali da se vratimo na to što, šta je ispovest. Ispovest je iznošenje svojih grehova pred duhovnikom. Ne kao jedinki koja ima vlast neograničenu da vezuje i dreši, koja ima vlast da farisejski zatvori vrata carstva nebeskoga, nego kao predstavniku crkve, kada se ispovedate svešteniku, vi se njemu ispovedate kao predvodniku evharistijskog sabranja, odnosno vi svoju ličnu savest i svoj lični život usklađujete sa životom crkve, kao svetotajinskim telom u kome dejstvuje Duh Sveti. Dakle, ne samo sa ljudskim elementom, nego sa bogočovečanskim elementom crkve. I u tom smislu sveštenik tu bude i naravno ima tu obavezujuću tajnu. I to je jako interesantno, ajde da se dotaknemo i toga, da ne bude suvoparno, da kažemo to što se naravno sveštenik koji prekrši tajnu ispovesti, se raščinjava, on to ne sme da kaže. Ali s druge strane, bojazan da će sveštenik reći ono što ste vi rekli na ispovesti, vas sprečava da se ispovedate. Dakle, ne opravdavamo ovde činjenicu da sveštenik može da kaže ono što je čuo na ispovesti. Naravno, to je apsolutno nedopustivo. Ali sa druge strane, onome što mi govorimo na ispovestima, to će se govoriti na strašnom sudu. Nama će Gospod taj spisak pokazati ako se nismo pokajali. Neće ništa kazati, ali će biti dovoljan jedan pogled da naša savest tada već kasno bude probuđena. Dakle, ako će nešto biti objavljeno pred anđelima, apsolutno ne treba da se plašimo da će možda neko svojom neodgovornošću to da iznese i da to bude opravdanje da ne idemo na ispovest. U isto vreme postoji nešto što se zove i stid na ispovesti, ali to je naravno zamka. Đavo koji nam oduzima stid kad treba da grešimo, on nam ga daje kad treba da se ispovedimo. I ja vrlo često svojim parohijanima kažem da kada se budu ispovedali, prvo sveštenik bi trebalo da ispoveda čovjeka tako, svestan da je on ipak čovjek, da mu ne gleda u oči, ne možete gledati nekoga u oči jer su oči ogledalo duše dok on izliva pred vama svoju dušu. Zato što nije sigurno šta ćete vi pomisliti, a to će se videti u vašem pogledu. I to će možda nekoga sablazniti. Dakle, uvek se, tako je, praktikovali su stari sveštenici da kada se neko ispoveda da bude okrenut prema ikoni Hristovoj ili pak isto tako da bude prekriven epitrahiljom. Naravno da bude razgovetno ono što govori. Ali kada se čovjek stidi na ispovesti same ličnosti sveštenika, šta će on pomisliti o meni, treba da zna da sve ono što ispovedamo, da sveštenik nema te stvari koje sveštenik nije čuo, to je jedna stvar, a druga stvar, mnoge od tih stvari je sveštenik i sam učinio. Dakle, nema pravo da vas uopšte osuđuje i vrlo često, da budem ličan, mene nekad i posrami ispovest mojih parohijana i kada vidim koliko su čistoga života, vrlo često su i parohijani čistijog života i prilježniji nego njihovi sveštenici. I u tom smislu, ovo što sam rekao na početku, da i predavač uči od onih koji slušaju i onaj koji ispoveda uči od onih koji mu se ispovedaju. I on njih uči, ali uči i onaj njega, naravno, ne time što imaju vlast učenja, nego time što svojim stavom pokazuju neke vrednosti. Sveti Ignjatije Brančaninov je rekao, upravo obraćajući se ljudima da ih podstakne da se ispovedaju, rekao im je, pa nije ti Bog postavio anđela da te ispoveda bezgrešnog, nego čoveka telesno, kao i vi što ste. Dakle, da te razume, kada ja znam svoju slabost i svoju nesavršenost kao onaj koji ispoveda, onda ću imati razumevanja, tek mora više imati razumevanja i sastradavanja prema slabosti onih koji ispoveda. I to u tom osjećaju nesavršenstva i svoje nedostatnosti u dubini svoga pada, tu se nalazi Bog. Naravno, to ne znači da treba da bude, da treba da padamo da bismo se približili Hristu, nego da Hristos je toliko moćan i toliko čudesan Bog, Bogočovek, da nas nalazi čak i u našem padu, da daje mogućnost čak i naš pad da posluži životu. Kao što smrt poslužila životu. On je smrću pobedio smrt. Pripremamo se sad za Vaskrs. Smrću time što je prošao kroz iskustvo smrti. I mi nikako drugačije ne možemo da budemo njegovoj sledbenici ako ne prođemo kroz iskustvo smrti. Ali ne iskustvo smrti na kraju biološkog života, nego iskustvo smrti kroz svetotajnski život. Kada se pogružavate u vodu, to je smrt, kada izlazite, to je vaskrsenje. Dakle, krštenje je svetotajnska smrt i vaskrsenje. Isto tako, kada se pripremate za ispovest, osjećate tegobu, osjećate stid kada ga ispovedate, osjećate kako vas peče, ali sve vreme osjećate kako vas peče i kad ste ga učinili, osjećate sladost strasti samo dok je ne učinite. To je đavo veliki majstor, on pakuje bombone, tako, i onda kad mi otvorimo taj celofan, onda u njemu nema ništa. Jedno veliko ništa, jedna velika glad. To je greh, to je strast. I to boli, strast boli. E, posle ispovesti se dešava osjećaj vaskrsenja. I vrlo često i sveštenik osjeća kod ljudi koji se iskreno ispovede, osjeća tu blagodat. Tu blagodatnost. Kao što osjeća napetost dok čita molitve, zaklinjanja pre krštenja i dok se ne obavi sam čin pogruženja, to je jedna atmosfera krštenja, čim pređe drugo, to je osjeća se vaskrsenje. Ne znam kako da vam objasnim, ali to je iskustvo. Baš zato što ne znamo kako da objasnimo, to je stvar naše vere. U tom smislu, naravno, ispovedati se treba. I koliko god da je naše ispovedanje vezano za pričešće, apsolutno nije potrebno da se svaki put ispovedamo. pred pričešće, pred svako pričešće. Posebno ne kako je postojala određena svest koja se nažalost uvrežila. Čudno je kada čovjek posmatra crkveni život koliko se nažalost loših stvari uvrežilo. Inače u narodu našem, a i u svim narodima, ono što ne valja to se prvo primi. I zato imamo ovakve susrete, ovakve druženja, ovakve razgovore, da bismo podstakli razmišljanje na tu temu, da bismo videli koliko je mnogo prirodnije doći u oči pričešća subotu ili može i u petak, ali može i od ponedeljka, doći na miru se ispovediti kod sveštenika, dobiti različnu molitvu, nego doći bukvalno pred liturgiju, kada sveštenik treba da se posveti služenju liturgije, jer služenje liturgije zahteva jako veliki psihofizički napor. Jer i služenje liturgije i liturgija ima tu dimenziju smrti i vaskrsenja. Pre početka liturgije mi ne jedemo ništa, ne pijemo ništa, a jelo je nešto što podrazumeva život, a nejelo je nešto što podrazumeva smrt. Post je jedna vrsta svetotajnske smrti. I dakle, mi umiremo, spuštamo se u ad sa Hristom da bismo sa njim vaskrsli u momentu pričešća. Jer se naša smrt kao priprema za vaskrsenje razrešava upravo jelom. Jelo je trijumf vaskrsenja i šta? A šta to pokazuje trijumf vaskrsenja? Pokazuje dolazak samoga Gospoda slave, koji jedini može da pobedi smrt, i mi jedino sa njim možemo da pobedimo smrt, nikako drugačije to ne možemo. I zato je, naravno, ispovest uvek nešto što čoveka leči. Koliko god nam je teško da odemo na ispovest, kada se ispovedamo, vidimo koliko, ali svaki put, čak i nekad kad nismo mnogo spremni za ispovest, kada smo jedan greh ispovedali, zato što je ispovest proces, dakle, svaki put nam je lakše. I ja čak čujem tu neku vrstu životne ispovesti, pa onda ljudi krenu sa onim, i to je jedna zamka, da idemo da vidimo šta smo u mladosti uradili, šta smo sagrešili, da li je neko ukrao neku trešnju ili je udavio neku kuče u reci ili je šutno neku mačku, naravno to nije u redu, ali mi se onda bavimo time šta je bilo tada, a ne gledamo ono što nam se svakodnevno dešava, onaj veliki greh koji nam je tu pred nosom i čije ispovedanje će nam u stvari razrešiti naš put ka Hristu. Ne može čovek da živi crkvenim životom i da napreduje ako se ne ispoveda. Zato što mu greh pomračuje um. A svaki put kad se mi ispovedamo, pomalo svetlosti ulazi u naš um. Po čemu se vidi da je greh nešto što pomračuje um? Pa zato što ljudi koji greše, svi mi kad grešemo, mi se opravdavamo. E, ispovest je mesto kada se samo osuđujemo. Zato ne treba na ispovest kad dođemo da kažemo postim, evo nisam ni s kim u zavadi, postim na vodi i to je to, završili smo. Dakle, ispovest nije mesto gde mi treba da se hvalimo. Ispovest je mesto gde mi treba da osudimo same sebe. Ili kažu, dođu ljudi, naravno ne imenujem, zato mogu da govorim ovako, pa dođu ljudi i kažu imam problem sa tim i tim, ili taj je moj problem. A onda naravno morate da pitate, a gde ste vi u tom problemu? Odnosno, on je taj problem, jer je svaki čovek sam sebi najveći problem. I kad nas Bog malo prosvetli, kada mu pustimo da nas prosvetli kroz pokajanje, mi vidimo da smo mi sami vinovnici svih svojih problema. Jer da nismo, mi bismo ona iskušenja koja nam dolaze od drugih ljudi prihvatili kao blagoslov Boži i to opet okrenuli i na spasenje svoje i na spasenje naših bližnjih i na posramljenje đavola koji pokušava da sve to iskoristi, naravno, u svoju korist, a na našu štetu. Naravno, treba se znati ispovedati, a da bismo znali da se ispovedamo, potrebno je da se pripremamo za ispovest. Dakle, da svoju savest čistimo i razmišljamo. Ja kao sveštenik nisam pristalica papira. Ako ne možeš da zapamtiš svojih 10 grehova, onda ih nemoj ni ispovedati. Da ljudi uzmu raznorazne priručnike za ispovest koji služe kao davanje ideja za neke grehova koje neki ljudi ne bi ni pomislili da su učinili. Dakle, nemojte čitati te spiskove koji služe za zaglupljivanje, oprostite mi na izrazu. Zašto? Zato što ako smo mi svesni hrišćani, ako mi dolazimo u crkvu, pa valjda znamo šta je greh. Pa čovjek kad prvi put dođe na ispovest, mnogih ljudi, mnogih sam sreo divnih hrišćana koji su prvi put došli na ispovest i koji su znali da se ispovede, zato što su razmišljali o sebi, udubili se u sebi i na tablicama našega srca je ispisano zlo i dobro, Bog je to usadio. Čak i nevernici znaju šta je dobro i šta je zlo. Zato nam ne trebaju ti spiskovi koje ćemo mi, e, ovo sam učinio, ovo nisi učinio, nego doći i kazati. Nekad i jednu stvar, ali dovoljno jednu stvar. Naravno, uvek je potrebno da se čovek udubljuje. Potrebno je, kao što imate baštu, pa morate da obrađujete baštu. Morate da čupate korov. Naraste korov, niste ga uvek iščupali kako treba. Ispovest je čupanje korova. Iskušenja i trpljenja i nam je đubrenje naše zemlje, naše duše. A ovo je čupanje korova. Ali nekad nije dobra zemlja, nije možda sumlja zemlja, ili možda čovjek ne upotrebi snagu kako treba, ili ne uhvati taj korov kako treba i šta se desi, iščupa samo list, a ostane koren. A vi znate koliko je taj koren opasan. Recimo kod zubače, šta se dešava sa tom travom. Džabe vi njene lišće počupate kad je ostao koren. Zato su hrišćani ljudi koji treba da love na dubini, koji treba da iskorenjuju greh iz korena. I zato nam je potrebno stalno i stalno da se ispovedamo, pa makar i iste stvari. U suštini svako ima od nas određeni, što bi se rekao, algoritam grehova. 5-6 grehova koje se stalno vrte. I stalno se mi vrtimo u nekom začaranom krugu. Ali je potrebno, vi kad jedan greh ispovedite, vi ste već izbili taj začarani greh i već možete da razrešite i već jasnije vidite šta je, šta vam smeta. Obično smeta naš egocentrizam, obično smeta naša gordost, obično smeta naše neuzdržanje u hrani, jelu, piću, pogledu. I pogled, ume čovjek pogledom da bude neuzdržljiv. Strašno mnogo nevolje i problema može jednim pogledom čovjek i sebi i drugima da nanese. A da ne pričam rečima koliko tek možemo. Jezik je, kako kaže naš narod, kosti nema, kosti lomi. Dakle, mi možemo da čovjeka ubijemo bukvalno rečju. Kao što možemo da uživimo čovjeka reči. I zato kada dođete na ispovest, nije dovoljno kazati, pa nisam ubio, nisam ništa, nisakim nisam u zavadi. Budu ljudi u zavadi. Ima ljudi koji su u zavadi, pa onaj drugi neće da se pomiri. Pa što bi ja njemu zabranio da se pričesti? Hoće čovjek, moli se za njega, pa kad dođe vreme, apostol Pavle kaže, budite sa svima u miru koliko do vas stoji. Mi ne možemo za druge, zato što je odnos dvostran, oni imaju onu drugu stranu. Nikad ne znaš ko je za drugim volanom. Džabe ti paziš kako voziš ako on naiđe na tebe. Gledaš se da se skloniš, ali ako je naišao, naišao si, šta da radiš. Ali je bitno da mi ne gajimo neprijateljstvo. Sveštenici koji ispovedaju, oni treba da znaju, da procene, da vide kada neko je u zavadi sa nekim, da li on gaji neprijateljstvo prema njemu. To je jedna stvar. A drugo je, ako se moli za njega, ako kaže ja ne želim njemu ništa zlo, ja bi se njemu javio, on meni neće da se javi. Ja se njemu javim, on meni neće da se javi. Naravno da to takvom čoveku treba dopustiti da se pričesti. Sama je priča zabrana pričešća za sebe. To je tema vrlo teška, posebno u savremenom dobu. zato što konkretno se radi, kada je u pitanju, mnogi su govorili o tome, kod žena koje su izvršile abortus, i dođe vam žena koja nikada nije bila u crkvi i ispovedi abortus, i sad njih treba da kažete, e sad 20 godina ne možeš da se pričešćuješ. A ona došla, traži, ima pokajanje, ima sve, hoće oproštaj. To jeste ubistvo, ali svako ubistvo se oprašta. Ko smo mi da ne opraštamo ako Hristo se oprašta? I naravno da ćete dozvoliti da se pričesti i nećete primenjivati pravila Svetoga Jovana Scholastika na ljude u savremenom dobu. Mi bismo onda ceo svet isključili iz crkve. Na kraju krajeva, kako je Sveti Jovan Zlatoust rekao, bolje da budemo osuđeni za milosrđe nego za tvrdoću i za revnost. Neka nam Gospod sudi po ljubavi, jer će ljubav nama da sudi. Pa ako nekad i pogrešimo, sigurno pogrešimo, bolje da pogrešimo dajući nekom pričešće, jer treba imati razumevanje o tome kako pričešće, iako ne deluje magijski, ono predstavlja blagodatni oganj. I kako čovjeku ima malo neki žar, malo neka slama duhovna, tu taj žar može da razgori. I možda to bude upravo zamajac koji će pokrenuti to jedno pričešće, zamajac koji će čoveka pokrenuti da ide ka Hristu i da shvati da je život, u stvari, da je cilj života da se bude sa Hristom. Dakle, ispovedati se recimo 4 puta godišnje, po mom mišljenju, sasvim dovoljno, ali ne ograničeno. Kao što je ranije bilo govoreno, je dovoljno da se 4 puta godišnje pričestiš. Pošto bismo služili liturgiju svake nedelje, kad bismo se 4 puta godišnje pričešćivali. Mi jedemo supu svaki dan. Pa supa nam je potrebna za biološki život, ali nam je pričešće potrebno za večni život, koji je mnogo važniji. Dakle, crkva nije slučajno stavila toliko često služenje liturgije, posebno u toku posta. Dakle, to nema potrebno, jer mi bez Hrista, kako se kaže u molitvama koje se čitaju pre pričešća, budemo ulovljeni od duhovnog vuka. Da ne budemo ulovljeni od duhovnog vuka, pošto sam se udalio od tebe, od zajednice sa tobom na dugo vreme. Tamo kaže tako u molitvi. Dakle, da i ispovest bude, kad imate potrebu, ne morate se ispovedati u toku posta, ali ispovedajte se kada imate potrebu. A čovjek ima potrebu. To je jedna stvar. Druga stvar, sama razrešna molitva je za mene profanacija, obesvećenje svete tajne ispovesti. Dođu ljudi da im pročitate molitvu. A ta molitva lepo kaže, ima 2 molitve koje se prečešćuju, jedna je za oproštaj grehova i kaže: primi ispovest sluge ili sluškinje tvoje, jer ti jedin imaš vlast da otpuštaš grehe. Ne otpušta svešteni grehe, čak i ako otpušta, otpušta ime crkve, ali moli se Bogu da budu oprošteni. Ali primi ispovest. Pa šta će da primi ako se nije ispovedio ili ispovedala? Primi će osudu. Primit će osudu, jer to je ruganje Bogu, to je laganje Boga. Čekajte, te molitve imaju svoj značaj. A u drugoj jednoj molitvi se pokazuje šta u stvari sveta tajna ispovest ti je prvobitno bila, a i danas se izgubio taj njen značaj. Onaj koji je učinio greh je ispao iz zajednice crkve. Još uvek je čado crkve, još uvek je dete crkve, ali nije punopravan član zato što je izgubio blagodat. I ispovest predstavlja povratak u crkvu. I tamo se kaže: prisajedini ga tvoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi. Dakle, onaj koji je otpao crkve, prisajedini ga. Kroz ispovest mi se uvek vraćamo u zajednicu crkve. Zašto? Zato što greh, strast, sve ono što nas odvaja od Boga, od bližnjih i od samih sebe, su uvek upereni prema crkvi. Jer je crkva zajednica. Dakle, kada grešimo prema Bogu, mi grešimo prema crkvi. Kada grešimo prema bližnjem, mi grešimo prema crkvi, zato što je on deo te crkve. Kad grešimo prema sebi, Mi opet grešimo protiv crkve, jer smo i mi deca crkve. Zašto? Zato što, kako, kao što kaže apostol Pavle, ako jedan ud strada, strada i drugi, ako se jedan ud proslavlja, proslavlja se i drugi. I dobro i zlo su takvi da se šire. Da ne kažem, dobro ne mogu da kažem za dobro, ali za zlo mogu da kažem da je zarazno. I apostol Pavle kaže, malo testa, malo kvasca sve testo ukiseli. Dakle, ili kako naš narod kaže, s kim si onakav si? Ljudi koji se reče o bolesti zavisnosti moraju da se odvoje od društva. A svaki greh je bolest zavisnosti. Nisu samo narkomani zavisnici, mi smo zavisni od ovog ili onog. Dakle, kada se rečimo, lečimo se od toga, da kažemo, pa eto, ja mogu da živim bez tog greha. Ali mora da se čovek izvuče iz tog društva koje ga čini takvim. Jer naravno, ako si sa nekim ko govara, naravno da ćeš ugovarati. Ako si sa nekim sve u kafanu ko pije, pa naravno da ćeš piti. Jer to, tu se pokaže taj zajednični karakter greha i ta zaraznost. Ali u isto vreme kad si sa dobrim čovekom i dobro ima tu moć još više možda da preobražava čoveka i da osvoji čoveka. Dobrotom možete da osvojite čoveka, samo ta dobrota mora biti uporna. Sad nije kod svakog, ne može, ne prima to svaki čovek. Ali bitno je da znamo da prosto moramo, nećemo uspeti da pobedimo strasti ako smo u takvom društvu koje praktikuje te strasti. I zato je crkva kao, u kakvom smo mi društvu kada smo u crkvi? Mi smo u crkvi kao u zajednici svetih. Pa tu su sveti, oni nas nadahnjuju svojom svetošću. Na kraju nas nadahnjuju svetošću koja je blagodatni dar Boži. Jer nisu svetitelji postali sveti zato što su bezgrešni, nego su postali sveti zato što su sebe posvetili Bogu, zato što su se u potpunosti uzdali na Boga. To što se nisu uzdali u svoje dela, to nam pokazuje priča o mitaru i fariseju. Farisej, to ponavljamo stalno, farisej je bio duboko moralno religiozni čovek. Mi danas ne znam da li bismo mogli da pokažemo na nekog pravoslavca koji ispunjava bukvalno sve do tančina, koji je toliko bio odan svoje veri. Farisej je bio odan svoje veri, ali šta se desilo? On je bio više odan pravilima nego ličnosti Božijoj. On je zakon postavio kao idol. On se klanja zakonu. Zašto? Zato što idol ne traži da se ti njemu obavežeš. A Bog traži da mu se obavežeš. Jedino to traži. Sine, daj mi svoje srce, kaže u premudrosti Salomonovi. Dakle, to traži od nas. Ne tražim vaše, nego vas. Isto. Dakle, da mu se posvetimo, da mu predamo sebe, i to kaže stalno i molitva crkve, sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predaju, da to bude Hristov život u nama i da mi sa njim živemo. To je cilj ispovesti kao svete tajne koje izgrađuje crkvu. Nažalost, u toku poslednjih 70 godina, odnosno od Drugog svetskog rata pa na ovamo do 90. godina je ceo crkveni život bio u stagnaciji i sa njim i sveta tajna ispovesti. I mnogi čak misle, pa mi, pošto mi pravoslavni nemamo ispovedaonice, kod nas ni nema ispovesti, nema potrebe da se ispovedaš. A to je velika zabluda. Velika zabluda. Bez ispovesti nema liturgije, nema carstva Božijega. Ne možemo da uđemo u carstvo Božije, u crkvu, u liturgiju, ako se nismo ispovedili. Kao što ne možemo da uđemo u crkvu ako se nismo krstili. To ne znači, ponavljam, da svaki put pred pričešće morate da se ispovedete. Jer je opet tu na snazi jedna vrsta zakonskog odnosa, a ne blagodatnog. Da ću ja bezgrešan da stupim pred Hrista. I mnogi sveštenici su to ranije govorili, čovječe, ne smiješ ti njega da ispovedaš veče pre, pa on će da ujutru sagrešiti. Pa pa sagrešit ćeš ga ako ispovediš ga pre liturgije, sagrešit će umu, pogledom. Prosto ne možemo mi sad, e sad. I to je još jedna pogrešna posledica, odnosno pogrešna postavka toga razmišljanja, jeste da se u ispovesti opraštaju grehovi. Ali nije konačan oproštaj u ispovesti. Formula pričešća kaže, pričešćuje se sluga Boži taj dan, na otpuštenje grehova i na život večni. Konačan otpust grehova, konačan pečat otpusta grehova daje se u pričešću. Što znači da ljudi mogu da se ispovede, ali ako se nikad ne pričeste, ta ispovest je apsolutno nedejstvena. Blagodat je tu, ali blagodat ne može da dejstvuje zato što ljudska sloboda ne kaže da. Zato što si ti, ja kažem ljudima, u to ima veze sa krštenjem, isto. Ljudi se krste, nikad se ne pričeste. Čovjek se krsti zato da bi se pričešćivao. To ti je ulaznica u carstvo nebesko. Kupiš ulaznicu za utakmicu, kupiš ulaznicu za dobar koncert, kupiš ulaznicu za dobru predstavu. To je sad jedno poređenje koje, naravno, ne može u potpunosti da se primeni, ali ja slikovitosti radi samo hoću da kažem. I kupiš ulaznicu i ne odeš ni na koncert, ne odeš ni u bioskop da pogledaš film, ne odeš ni u pozorište, nigde ne odeš. Šta ti vredi ta ulaznica? Ona postaje bezvredna. Ali ona svoj značaj zadobija ako si je ti iskoristio ono što ona znači. Tako da krštenje ispove znači da se mi pričešćujemo. I nažalost, i dan danas imamo problem kada krštavamo da jednom vidimo tu decu koji dođu i oni prestaju da dolaze. I u Grčkoj postoji jedan blagočestivi običaj da se svake nedelje prvi pričešćuju oni koji su se krstili te nedelje. Makar toliko, ali kad krštavamo decu, treba roditeljima da kažemo da su oni preuzeli obavezu pred Bogom da će dete vaspitati u hrišćanskom duhu. Jer crkva prihvata krštenje dece pod uslovom da ona se rađaju i rastu u hrišćanskoj porodici. Naravno, ako roditelji dolaze, na šta bi to ličilo, roditelji dolaze svake nedelje na ispovest, na pričešće, izvinjavam se, dolaze svake nedelje na ispovest i na pričešće, a i dovedu dete sa sobom. I kako bi to sad bilo da dete ne može da se pričešćuje? A mi, jako mnogo znači to što decu krštavamo ranije i da se ona pričešćuju dok još ne znaju za sebe, jer to pričešće će uvek u njima ostati kao zalog, kao mogućnost, kao potencija da i njihova vera i odnos prema Hristu jednog dana budu aktivirani kada u njima sazri ta potreba i kada oni uspeju da artikulišu tu potrebu za Hristom. Jer svi ljudi bez razlike imaju potrebu da budu sa Bogom. Samo što mnogi ne znaju, ne umeju da prepoznaju. I ateizam i ko je bezbožnik. I on se tako pomaša samo zato što ne može da kaže, e ti meni Bože trebaš. Ne ume da artikuliše tu svoju potrebu. Jer svaki čovjek ima potrebu za tim. I u sklopu svega toga i krštenja i evharistije nalazi se sveta tajna ispovesti i pokajanja. Dakle, da bismo se ispovedili, potrebno je da se pokajemo, potrebno je da obećamo Bogu da ćemo voditi drugačiji način života. Iako vrlo često znamo po slabosti našoj da ćemo se opet vratiti. Ali ako se opet vratimo, mi ćemo opet pokazati našu odvaznost i želju, pa ništa, ako ništa drugo, ono zbog naše želje da nas pomiluje Gospod, i kako se kaže u mnogim crkvenim molitvama, iako mnogo sagrešismo, mi ne odstupismo od tebe i nismo otišli tuđem Bogu, nismo se klanjali idolima, mi se klanjamo tebi, a znamo da padamo u greh, a mi smo ipak tvoji, bez obzira što nam je toliko slatko da padnemo, mi ipak znamo da je najslađe i najlepše biti sa tobom. Samo smo trenutno u tom stanju kada zakon greha deluje u našem starom čoveku i on će delovati dok god budemo ovde na zemlji. Mi ćemo se toga osloboditi prilikom izlaska iz ovoga sveta, delimično, a u potpunosti kada Gospod bude došao i u carstvu svome i kada se bude desilo opšte vaskrsenje, kada budemo svi na jednom istom liturgijskom mestu u opštenju sa Hristom, u gledanju lica njegovog i u večnom pričašćivanju njime. Hvala vam na pažnji, na razumevanju. Ja bih ovim završio svoje izlaganje i voleo bih da vi postavite pitanja.